Bai.
Duela, ezaunitz, itxasne Mendiberri mentxe izan ginuen, bai Bortziriak, Malarreka eta Bertizaranako elikadura dinamizatzailea, eta, bueno, pasaden urteko hainbat egitasmoi buruz mintzatu zitzaigun, aurtengoak ere zein izan daitezken ere aipatu, eta, bueno, bertzeak bertze lurretik ikasi egitasmoare izpide, solasbide izan ginuen. Eta bai, unen aurkezpena gainera Elizondon lanbide eskolan egin zuten duela zenbait hilabete, eta hortarat zazpi bat ekoizle elkartu dire, zazpi bat ekoizle ekologikoan eta ari direnak, eta unen asmoa banola baitere eskolako aurrak gure baserritarat edo kasuntan ekoizpen etxetarat edo kasuntan gure kasuan okindegirate hurbiltzeare bada, eta preziski Txararko okindegi bat ere proiektu untan dugu, Maira okindegia, eta gurekin Aloña González Bereau izanen dugu. Egunon, Aloña?
Egunon, baita zui ere.
Hora xe, ze moduz?
Ongi, ongi.
Bueno, ja, gaurko partez ogiek eginek edo nola?
Bai, hoize, ogiak eginak eta banatzen, banatzen eta barne lanetan orain. Beti bon. Badan onari badakizu.
Bai, bai, bueno, eta horretaz ere mintzatik gora, baina lurretik ikasi egitasmoarekin bat egin zinuten, nola eta do pitxikete zergatik edo, konta izu?
Bueno, ba, egia esateko, bai zan gure Maira proiektuaren burutan edo bazegoen beste aukera bat, ez? Ba, aukera ematea, ba, azalpenak egiteko edo gure egiteko modua bertatikan erakusteko, ba, eskola bisitena, bueno, ba genuen burutan, eta egia esan pixkatola sorpresaz edo, azaldutte egun ere itxasne, den esan duzun bezala, ba, esanez, nola ere, ba, beste kolize batzuk presteuden elkarturik gure etxaldetako bisitak antolatzeko, eta egiteko bisiten egitarau bat, ba, elkarrekin, ez? Orduan, ba, bueno, basiginan parte hartzen bileretan, eta, bueno, pues azkenan uste dut, nahiko lan polita eta eskaintza polita sortu dela denen artean.
Bueno, gainera, eskoletan, material hau ere lantzen ari dire, ez? Etxaldena,
bai,
do basarrikin notutakoa.
Bai, hori da, azken finean, bueno, iaz lurretik ikasteko taldeak landu zuena izan zen, alde batetik ze bisita motak egingo genitun, ze forma izango zuten, ze gitaraua, definitu genuen pixkat bakoitzak zer eskaini algenuen. Eta beste alde batetik lortu zen ere, ba, diru laguntza bat, unitate didaktiko batzuk sortzeko. Hau da, denak ados ginen, nahi genuena zala, zan alba zen, ba, eskolak etortzea gure ekoizpen proiektuetara, baina lehenagotik beraiek landuta ja gaia, ez? Ba, elikaduraren gaia, zer jaten dugun, orduan sortu dira unitate didaktiko batzuk adinez berdinentzat, adiaztun zenak pixka bat, ba, zer diren nekazaritza ekologikoaren irizpideak, bai, eta nekazaritza jasangarriarenak ere bai. Orduan, bueno, pues, bi gauza horiek eskaini dira, unitate didaktikoak eta bisitak.
Hoi da, bisitak ez bakarrik Bortziri, Malarreka, Bertizaranan, baita Baztanen ere, nolapait eskualde guztia edo gure ingurua hartuz, eta zuenare hor tarteko eta gainera lehenbiziko bisita berriki izan duzue.
Bai, hori da, lehenbiziko bisita izan da igantzi eskolakoak etorri dira. Bueno, lehenagotik etorri ziren Alabaren gelakoak, Etxalarko eskolatik ere bai jaso genuen lehenengo bisita, eta duela gutxi igantzi harrena. Etorri ziren laugarren, bosgarren eta seigarren mailako ikasleak, eta, bueno, oso polita izan zen, bai.
Bueno, beraz, hortxe, arreta zora kasu eginez edo ze jarrerarekin?
Ba, bueno, oso jarrera irikia eta jatorrarekin etorri ziren, eta gure kasuan eskaintzen duguna okindegian da gaieta tailerra egitea. Zer nahi genuena zan nola baita ikasleak izatea bizipen polit bat, ez? Eta orduan azalpen hutsarekin gelditu ordez, ba, pentsatu genuen gaieta batzuk egitea egingarria zala goiz batean. Eta, bueno, beraiei gustatzen zaie pila bat eskuak irinean sartu, baitare alean ere sartu zituzten, eta, bueno, da egin genuen horrela masak beraiek egin zituzten, bai kalkulatu zituzten olioak, azukrea, irina. Orduan egon zidan denbora guztian nahiko aktibo, eta oso ondo portatu ziren, bai, polita izan zen.
Bueno, orduan, bere salsan, herran dugu.
Bai, hori da, talde txikiak egin genituen, eta gero, pues, zabaltzerako orduan zabalduko nituen masak, eta egin zituzten, kriston, sormenarekin, ba, forma ezberdinetako gaietak. Eta behin laberatu ondoren, ba, denen artean banatu genituen, eta, bueno, pues, gaieta batzuk joan ziren etxera.
Bueno, eta ez da guti, eta bide nabar pentsatzen dut, ba, okindegiari buruz ere, hainbat gauza ikasi izanen zutela, ez zuen are, bueno, okindegi bereziak akotxen arte erran dugu, azkenian dena ekologikoki egiten baituzu ez, hala da?
Bai, hori da. Orduan, bueno, beraieke onara etorrita, ba, ikusi zutena izan zen, egurrezko labe bat, egurrarekin soilik funtzionatzen duena, eta nahiko modu manualean egiten dana, ez? Badaukagu amasadora bat, baina hori ez genuen erabili, noski? Eta izan zen dena, bueno, pues ikusi zuten, bai, ekologikoki nola lan egiten dugun, etxeko legamiarekin bakarrik, eta gauza guzti horiek azaldu genizkien, bai.
Bai, eta gainera, claro, pikorrare, garie, horrelaz, tratatua izan behar du, gariek, eta nola moldatzen zate edo, ze, edo, nondik bai. Ekartzen duzu?
Bueno, orduan, gure egiteko modua ekologikoan egiten dugu bakarrik, ez dugu beste ekoizpen mota bat erabiltzen, orduan, guke guretzako garrantzitsua da elikadura gure osasunarentzat, baina baita ingurunearentzat ere, ez? Orduan, han edo hemen ekoiztua izan, importantena da aliketa gertuko nahi izatea eta aliketa ekologikoa nahi izatea eta inorretan saiatzen gara gu ere irina lortzen. Eta, bueno, ekologikoan ekoizteak esan nahi duena da, pues, aliketa, pestizia eta kimikorik gabe, eta aldi berean ekoizpenak izatea anitzak bioanistasunarekin eta agroanistasuna zainduz, ez? Orduan guzti hori pixka transmititu nahi genien ere ikaslei ze batzutan ematen duena logikoa dena, ba ez da ala izaten, ez? Orduan, bueno, pues azaldu genien, ba horrela egiten genuela, eta gero gure beste ezaugarri bat da edo bakarrik lan egiten dugula hobiak etxeko legamiarekin. Hau da, guk ez dugu altxagarririk edo beste legami motarik erosten inunez. Orduan, da modu bat ikusteko beraiek ere edo nork ere etxean ogia egin dezakela modu natural batean eta modu egingarri erraz batean. Orduan hori ere transmititu nahi genian aurri.
Bueno, beraz, hoxe da, erran daiteke aski elaborazio artesanala dela zuena horretaz gain.
Bai, esan bezala, badaukagu amasadora bat, baina gainontzeko guztia eskuz egiten dugu. Orduan, bai, dira prozesu, artxidura prozesu luzeak, lantzen ditugu, orduan behar du ba bere denbora, ez? Bai, bizimodu azkarronetan, bai duditzen zaigu arraro agian, astean bitan ogia egitea, baina, bueno, ohikoena lehen alazan. Kantitatea ondiak egitea denbora asteoeterako, edo bi asterako ogiak egitea. Eta guk ere, proiektu familiarra izanik eta artxidura luzeetan oinarrituz, ez dugu astean bitan elaboratzen dugu.
Ogia. Bueno, beraz, hoxe hoi mantentzen duzu, modu horretako lana egiten duzu, eta gero banaketa eta gauzpada egitea, eta gero ere egiten denare saldu bihar, eta bueno, gainera, pensatzeko da, txalar ere, ez dela horren haundie, gainera okindegi bat, baino gehi ere badata, eta erritik kanpore bilatzen duzu, ez nola baitere zuen salmentatokia.
Bai. Bai, azken finean, bueno, gu etxalarre datorri ginen bizimodu baten bila, gure familiak pixka eta albidetu zigun hori, eta gero, ba, Irun aldetik gatozen ez ere, ba, bueno, ba, egiten duguna izaten da, etxean bertan nahi duenantzako ogia gordetzen dugu, eskari bitartez, eta gero, beran, bidazin eta sustraien baita ere donezte benkimetzen, baina gero gainontzeko guztia dijoa txingudi bai aldera, bueno, banaketara. Eta gero batzuetan egiten ditugu ere bai azoka puntual batzuk. Ordu, bueno, hortxe gaude, hemen inguruan banatzen.
Populazioa handiago ere ez, bizide txingudi inguruen, eta hor behar da aukera. Gehiago handik heldu zatera arranduzu, baina, bueno, norat bildu eta amaren sorterrirat, ez da?
Hori da, nerama etxalartarra da, eta bitu azkenean, zeinek esango zidan, baina hemen gaude, bai, familia osatu dugu eta hemen bizi gara, oso pozik.
Bidazi, bai. Aipatu dugu leno, zerbait erranduzu, eta Bidazi konsumo taldea baino gehiago ere bada, baina, bueno, ez dakit pixketez, ideia hori nolapait Bidaziren oinarrien ere badenez, gero apartere denda do, saltokire badu, eta gure hornitzen ere aizate aspaldi untan.
Bai, egia esan, pues Bidazin hasi ginen, gure hasi eratikan ogiak saltzen, eta... Ba, aparte kide izan ginen 2014an sortu zuen, egituratu zen Bidazi azoka moduan, ez? Lehenagotik ere ja Bidazi existitzen zen eta ba hor pertsona batzuen artean aurrera atera zuten ekimena. Baina gero ja egituratu zen 2014an toki batekin, ez? Azoka deitzen zaio, azoka denda tokiarekin beran. Eta bueno, gu ere kide ginen hasieratik, Etxalarrera bizitzera etorri ginenetik argi genuen Bidaziko kide izango ginela. Eta bultzatu nahi ditugulako horrelako ekimenak, ez? Azkenean herritarrak elkartzen garenean bortakoa eta ekologikoa kontsumitzeko, ba bueno, gure irizpideak hoe berak ziren eta orduan, bueno, bai, ba Bidazik orain egiten ditu 10 urte azoka iriki zuela eta hori xe, azkenan hor biltzen gara, edo aukera ematen digu bertan ekoizten dugun proiektu txikiei, ba, salmenta egiteko, eta azkenan badakigu hor ere gure egiteko moduaren komunikazioa ona izango dela, ez? Orduan, bai, Bidazi gugu ere presente daukagu beti, bai.
Bueno, gainera, Bidazi buruz nik uste beste noizbait ere espreski horri buruz solastatu izan garen zurekin. Dela bai, uste batzuk, bai, naski bai.
Bai.
Bueno, erranduzurako ze, zor nahiko sartu eta zaudetela, lehen bizitik unet etorri eta alaxe erabakite, eta orduan Bidaziren bitartez ere banatzen duzu, zuen ogi ere bai.
Bai, astean behin, ostiraletan uzten dugu ogia Bidazin, eta hori da, gaude herritar moduan eta baita ere ekoizle moduan.
Eta dena gariekin lan egiten duzu edo beste... Zereal motarekin ere bai?
Ba, lan egiten dugu gariarekin, espeltarekin eta zekalearekin. Eta gero baita ere gari beltzarekin. Gari beltza edo sarra zenoa esaten da gazteledak. Ez da la zereal bat, dela kenopodiazia familiako landare bat. Eta hori da, bueno, glutenik gabekoa. Baina, bueno, azken finean, dena egiten dugu toki berdinean, ordune, hori. Ez da zeliako entzako... aptoa edo, baina bai da glutenik gabeko gia ere egiten dugu bai.
Prota, gero, kontsumitzailearen aldetik nola ikusten duzu, ez da eman dezagun, hamarkada inguru hartuteola, ze garapenik izan den, edo jendia gero eta gehi hortara jotzen duen, edo ez, edo pixket zer ikusten duzu?
Bueno, orokorrean, begira gure okin irakasleak ezkio itxasokoak dira, Xabi eta Marilu, eta beraiek daramate, bueno, orain jubilatu berri dira, baina 30 urte edo ondira gara. Edo gehiago lanean honetan, ez? Eta beraiek ikusten dute eta nik ere sumatzen dut badagoela beste jarrera bat eta beste irikitasun bat, elikaduraren garrantziaren kontzientzia geroz eta handiagoa da eta ikusten dut ba batzuek esaten zuten ez jakintasunetik ogi beltz hori, ba ari diotela ja hartzen beste kutsu bat eta beste onura batzuk ikusten dituzte eta nik aurrengan ikusten dut geroz eta aur gehiago daudela ere horrelako ogiarekin egiten dituztenak ogitartekoak, ez? Ordun horrek asko esan nahi du. Nik uste dut jendeak geroz eta gehiago bilatzen duela elikadura osasuntsu bat, ez? Ja beharretik nik uste. Batez ere eritzen garenean ohartzen bai gara. Osasuna zen garrantzitsua den, ez?
Bai, batez ere orduen, bai, zoritxarrez, zailan, hala izaten
bai.
Da. Eta, bueno,
bai.
Gainera ipatu duzu Marilo eta Xabi, eta, bueno, kasualitatea edo ez preziski, edo, bueno, horri buruz zere bai, ogiari buruz, baino gehiago kimatziari buruz eta mintzatu izan gara behin, baino gehiago Xabiak izurekin.
Begira.
Bai.
Bai, jo, beraiek guretzako referente badira. Beraiek eta, bueno, beste asko ere, baina asko borrokatu zuten beraien garaian, ez? Orduan bai zela arraroagoa ekologikoki lan egitea eta bueno, guztioi, gukik beraiek tatik ikasi dugu, ez? Orduan guretzako izan da ba eskailera bat goragotik astea bezala. Orduan bai Bai, bai. Bueno, jende hau sarta.
Eta zuenian ere izan eta transmisorik, segurazki ez, ondoko belaunaldien dako.
Gure artean, ba, zakit, gurean ikasten, beti ikasten, ze hau da mundu oso zabala da, eta bai, bai, bai. Azkenean, politena dena da, bos, elkartzea beste okinekin, edo beste elkartetan, ez, ba, batu besten artean transmisioa egiteko. Bueno, bai, ikusirik askotan administrazietatik eta ez dela asko bultzaten ikerketa nekazaritza ekologikoaren aldekoa, ba, bueno, azkenan horrela formatzen da, formatu dira asko, ez? Bata bestearekin elkartuz eta toki txikietan bilatuz.
Eta trabak ere gainditu, zeren, segurazki onlako estopoak ere izanen direla. Zuenean egunerokoan ezagit, baino maiz agertiko direla.
Bai, 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 bai. Azkenean, pues, guretzako oso logikoa da horrela ekoiztea, baina zoritxarrez izen berezi bat jarri behar izan zaio, nekazaritza ekologikoa da, nahiz eta beti, betikoa hau denez, gero ba, administrazietatik eta horrela normalean laguntza gehiago dago ekoizpen handietara eta proiektu handietara. Orduan, bueno, gabezi asko dago nire iritziz batez ere infrastruktura mailan. Izango baziren, ez, ekoizpen txikietarako baliabide gehiago, batez ere postresneri aldetik, eta horrela, bagian jende gehiagok animatuko zan instalatzera, baina, klaro, inbertsioa oso handiak egin behar dituzu hasieratik, ba, bueno, ba, zailtasuna daude, ez, batzuetan zailtasuna daude nahi duenak ez duelako lurra topatzen, eta beste batzuetan, ba, lurra nahi zeta izan, ba, salmenta bideetara iristeko, ba, inbertsio handiak egin behar direlako. Orduan, bueno, ikusten da azkenan interesak noruntz juten diren eta errestasunak ba, supermerkatu handiek eta izaten dituztela ere.
Bueno, gaurkoz hor utzi beharko dugu, interesgarria betire hortxe aipatzen ari zarena, baina bueno, behar da bai. Aitzaki horrekin bertzen noiz baite elkartiko era.
Oso ondo.
Maira, okindegia, eta bueno, akitzeko hasi bezala, ez dakit, lurretik ikasiz, proiektuarekin lotuta bertze bisitarik edo hartiko te duzuen, hemen digutirat edo baldak izan zerbait?
Bueno, ba, momentuz ez daukagu besterik horrela aurre ikusirik. Aurten, aurkezu zaie eskolei, gure proiektua egin zaie eskintza, baina, bueno, denak behar du bere denbora, martxan jartzeko, eta, bueno, ba, zailtasunak batzuetan ere badaude, ez, ba, igual taierretan ez dire benak sartzen, autobusak, autobusan mugitu behar dira, eta bueno, ba, poliki-poliki jungo gara gauza guztiek gainditzen, eta espero dugu aurrerago eskola gehiago animatzea.
Ederki, Arruña, ba, hortan utziko dugu betire esker mire, gurekin egoteagatik.
Ba, mila esker zuei tartea egiteagatik.
Izan ongi,
bueno, aio. Ba, berdin, aio.